Μας βρισκόμαστε στο τέλος του των πράξεων των Αποστόλων. Έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν το ΚΙ κεφάλαιο, το τελευταίο κεφάλαιο, το 28ο κεφάλαιο των πράξεων, και έχουμε σταματήσει στο 30ο εδάφιο, στη σελίδα 993, καθώς ο Παύλος, μετά από την ταλαιπωρία που πέρασε μαζί με όλους αυτούς που ήταν στο καράβι που ταξιδεύανε από την Ιουδαία προς τη Ρώμη, έφτασε στη Ρώμη, εκεί του επιτράπει να μείνει σε μια οικία και όχι μέσα στις φυλακές που υπήρχαν στο στρατόπεδο, και εκεί δεχότανε τους ανθρώπους που ήθελαν να το συναντήσουν, κάλεσε και τους πρώτους των Ιουδαίων που μέναν τότε στη Ρώμη. Και είδαμε στο προηγούμενο μάθημα την συζήτηση που είχε μαζί τους, καθώς τους εξέθεσε το Λόγο του Θεού και τους μίλησε για τον Χριστό, και αποχώρησαν οι άνθρωποι οι Ιουδαίοι, έχοντας πολλή συζήτηση μεταξύ τους. Δεν είχαν κατασταλάξει για αυτά που τους έλεγε ο Παύλος, αν όντως είναι αλήθεια. Και βλέπετε ότι ο άνθρωπος, όταν δεν πείθεται για κάτι, συζητάει. Συζητάει για το ένα, συζητάει για το άλλο, και μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς. Αλλά με τα πράγματα του Θεού, αδελφοί, τα πράγματα, η κατάσταση δεν είναι όπως οι συζητήσεις των ανθρώπων. Γιατί πρόκειται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Πρόκειται για να αποφασίσει ο άνθρωπος αν θα ζήσει αιώνια ή θα βρίσκεται αιώνια στην απώλεια. Οπότε δεν είναι θέμα για συζήτηση, αλλά είναι θέμα το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να το πάει και να το διαπραγματευτεί με τον Κύριο, όχι με τους ανθρώπους. Είναι ένα ζήτημα ζωής αιωνίου και θανάτου αιωνίου. Δεν συζητάς τέτοια πράγματα με τους ανθρώπους, αλλά το διαπραγματεύεσαι με τον Κύριο. Και πώς θα το διαπραγματευτείς? Μέσα από το Λόγο του Θεού. Τι λέει ο Κύριος? Αυτό. Είναι γεγραμμένο, αμήν. Αυτό είναι. Μα μήπως είναι κάπως αλλιώς? Όχι. Αυτό είναι που είναι γραμμένο. Αυτό ισχύει για τον Θεό. Δεν θα πει στον άνθρωπο, «Α, εσύ συζήτησες τότε εκεί και είχες καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Εντάξει, δεν πειράζει». Δεν σου πει γιατί συζήτησες, αλλά γιατί δεν πίστεψες στον γεγραμμένο λόγο. Και ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει στον γεγραμμένο λόγο, και η πίστη αποδεικνύεται έμπρακτα με την υπακοή σε αυτό το λόγο. Όχι με το πιστεύω κι εγώ στο Λόγο του Θεού, αλλά δεν υπακούω σε αυτόν. Η πίστη χωρίς να υπάρχει υπακοή σε αυτό που πιστεύω, δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Και εδώ οι άνθρωποι αυτοί φύγαν συζητώντας, ο Παύλος παρέμεινε εκεί στο σπίτι, και διαβάζουμε και στο 30 εδάφιο στη συνέχεια, στη σελίδα 933, «Έμεινε δε ο Παύλος δύο ολόκληρα έτη εν ιδιαιτέρα μισθωτή οικία, και εδέχε το πάντα στους ερχομένους προς Αυτόν, κηρύττων τη Βασιλεία του Θεού και διδάσκων με τα πάσης παρησίας ακολύτως τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού». Πώς γίνεται ένας δέσμιος να βρίσκεται ουσιαστικά ελεύθερος για να κηρύττει τη Βασιλεία των Ουρανών? Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό, αδελφοί. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανθρώπινο, αλλά είναι ενέργεια του Θεού. Ήθελε ο Παύλος να μείνει εκεί 2 χρόνια, στη Ρώμη. Και όποιος ήθελε να μάθει για το Χριστό, πήγαινε στον Παύλο. Και ο Παύλος, με τα παρησίας, κήρυτε τη Βασιλεία των Ουρανών. Κήρυτε το μήνυμα του Ευαγγελίου, χωρίς να τον εμποδίζει κανένας. Και ξέρετε, υπάρχουν οι περιπτώσεις που κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει να ακουστεί ο Λόγος του Θεού. Είναι οι περιπτώσεις που ο Θεός ανοίγει πόρτες, ανοίγει παράθυρα για να εισχωρήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ο Λόγος του Θεού και να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει ο Κύριος. Και υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που όλα είναι κλειστά. Είδαμε όταν βρισκόταν εκεί στην Ασία, ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Γιατί ο Θεός δεν είχε ανοίξει πόρτα. Και ο άνθρωπος πρέπει να είναι έτοιμος να μιλάει για τον Χριστό, να κηρύττει τη Βασιλεία των Ουρανών, πότε? Όταν ο Θεός του ανοίγει την πόρτα. Όταν ο Θεός ανοίγει το παράθυρο για να μπει μέσα και να ακουστεί ο Λόγος του Θεού. Και ο Παύλος το ήξερε πάρα πολύ καλά και εκμεταλλευότανε στο έπακρο την ευκαιρία αυτή που του έδινε ο Κύριος. Και εκεί σταματάνε οι πράξεις, αλλά οι πράξεις αυτές που έχουν γραφεί σταματήσανε εκεί, αλλά δεν σταμάτησε το έργο του Κυρίου, αδελφού. Συνεχίστηκε μέχρι τους αιώνες και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Και εμείς ακόμα είμαστε μια προέκταση όλων αυτών που λάβαν χώρα στις πράξεις των Αποστόλων και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Και εμείς είμαστε ένας καρπός αυτού του κόπου που κάνανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εργαστήκανε εκείνη την περίοδο και μετέπειτα, για να παραμείνει και να έρθει σε εμάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν είναι κάποιοι ξένοι σε εμάς, αλλά είναι και αυτοί μέλη του σώματος του Χριστού. Είναι μέλη της νύφης του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί τους χρησιμοποίησε. Βέβαια, το έργο του Παύλου δεν τελείωσε εκεί, εδώ που στη Ρώμη, αλλά έφυγε από τη Ρώμη, αποφυλακίστηκε, είχε τη δυνατότητα να κάνει άλλη μια περιοδία για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, πηγαίνοντας και στην Ισπανία και στη Νότια Γαλλία και μετά ξανά στα μέρη τα γνωστά του ελλαδικού χώρου, αλλά και στη Μικρά Ασία. Και τελικά τον συλλάβανε μετά περίπου από 3 χρόνια από την απελευθέρωσή του, την πρώτη εδώ στη Ρώμη. Ξαναβρέθηκε εκεί στη Ρώμη και τελικά εκεί μαρτύρησε για το όνομα του Χριστού περίπου το 69 μετά Χριστόν. Βέβαια, σε όλο αυτό το διάστημα που ο Παύλος ασκούσε τη διακονία που του είχε δώσει ο Κύριος, έγραψε και τις επιστολές τις οποίες έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ανάλογα με τις ανάγκες που υπήρχαν τότε, αλλά δεν ήταν μόνο να καλύψουν τις ανάγκες εκείνες, αλλά και τις ανάγκες σήμερα. Και θα κάνουμε και μία ανασκόπηση τώρα για να θυμηθούμε λίγο όλο το ιστορικό των πράξεων, πριν ολοκληρώσουμε το μάθημά μας σήμερα. Και θυμόμαστε ότι οι πράξεις ξεκινάνε με τον Χριστό, ο οποίος είναι αναστημένος, έρχεται σε συνάντηση των μαθητών, μετά από λίγο φεύγει, δίνοντάς τους την υπόσχεση ότι θα ξαναγυρίσει, τον βλέπουν αναλαμβανόμενο και τότε μένουν μόνοι τους ουσιαστικά. Αλλά μένουν μόνοι τους στο ανώγιο, περιμένοντας την επαγγελία του Χριστού, ο οποίος είπε ότι μετά από λίγες ημέρες θα έρθει ο Παράκλητος. Ο Πέτρος, ο οποίος ήταν αυτός που πέρασε αυτή την οδυνηρή εμπειρία να αρνηθεί τον Κύριο 3 φορές, έχει ανακάμψει και οθούμενος από το Πνεύμα το Άγιο λέει ότι πρέπει να γίνει αποκατάσταση και να συμπληρωθεί ο αριθμός των Αποστόλων. Και κάνουν την κλήρωση και από την κλήρωση προκύπτει ο Ματθίας, ο οποίος είναι ο 12ος Απόστολος από εκεί και πέρα. Βέβαια, οι άνθρωποι λένε πολλά πράγματα, ότι ο 12ος Απόστολος ήταν ο Παύλος, ότι υπήρχαν και άλλοι Απόστολοι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Πέτρος δεν βιάστηκε ούτε έκανε κάποια ανθρώπινη ενέργεια. Ο Κύριος όταν έφυγε τους ενεφύσισε το Πνεύμα το Άγιο, οπότε είχαν Πνεύμα Θεού και οδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο προέβησαν στην επιλογή του 12ου Αποστόλου. Μα δεν τον βλέπουμε πουθενά το Ματθία. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτι γραμμένο για κάποιον για να φανεί ότι έκανε έργο. Πολλοί εργάστηκαν και έχουν παραμείνει αφανείς, αδελφοί. Αλλά ο Θεός τους χρησιμοποίησε. Τους έκλεξε, τους απέστειλε για το έργο που ήθελε να εκτελέσουν και το εκτέλεσαν. Ασχέτως αν είναι γεγραμμένο εδώ ή όχι. Κάνα λοιπόν την επιλογή του Ματθία, συμπληρώθηκε ο αριθμός των Αποστόλων σε 12 και μετά ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής. Μετά ήρθε ο Κύριος και τους βάφτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Και από εκεί ξεκίνησε η συγκρότηση της Εκκλησίας, ο Πέτρος κήρυξε εκείνη την ημέρα, προστεθήκανε στην εκκλησία 3.000 ψυχές με το κήρυγμα του Πέτρου και η εκκλησία άρχισε να λειτουργεί εμένοντας στην διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, την κλάση του άρτου και τις προσευχές. Βλέπετε, είχαν αυτά τα τέσσερα στοιχεία με τα οποία λειτουργούσε η εκκλησία. Και μάλιστα, λέει, δοξολογούνται στον Θεό και ευρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του λαού. Και ο Κύριος προσέθεται καθημέραν στην εκκλησία του σωζωμένους. Είχαν τα τέσσερα στοιχεία, αλλά δοξάζανε και το Θεό. Δεν ήτανε σιωπηλοί, δεν ήτανε κατσούφιδες, δεν ήτανε άνθρωποι οι οποίοι δεν ανοίγαν το στόμα τους. Ανοίγαν το στόμα τους και δοξάζανε το Θεό. Δοξολογούσανε το Θεό. Χαρακτηριστικό της πρώτης εκκλησίας. Και επειδή βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, βρήκανε χάρη ενώπιον όλου του λαού, όλοι αναγνωρίζαν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι του Θεού. Και ο Κύριος προσέθεται κάθε μέρα στην εκκλησία του σωζωμένους και ο Κύριος αύξανε καθημερινά την εκκλησία. Στη συνέχεια ο Πέτρος και ο Ιωάννης κάνουν το θαύμα με τον χολό, τον εγγενετής εκεί στην πύλη του ιερού, το βλέπει όλος ο λαός, αναγνωρίζουν ότι είναι ενέργεια του Θεού γιατί τον ξέρανε τον άνθρωπο αυτόν. Βέβαια οι γραμματείς και οι φαρισαίοι προσπαθήσανε να εμποδίσουν το έργο αυτό, συλλαμβάνοντας τον Πέτρο και τον Ιωάννη και κάνοντας τους συστάσεις για να σταματήσουν να κηρύττουν για το Ευαγγέλιο. Παρόλα αυτά, εκείνη την ημέρα με το θαύμα που έγινε και το κήρυγμα που ακολούθησε, πιστέψανε 5.000 ψυχές και η Εκκλησία αρχίζει και μεγαλώνει. Βέβαια, όσο μεγαλώνει το έργο του Θεού, αρχίζουν και εμφανίζονται προβλήματα. Και τα προβλήματα εμφανίστηκαν καθώς υπήρχε μεγάλη ανάγκη και όλοι οι αδελφοί προσφέρανε από αυτά που είχαν για να συμπληρωθούν οι ανάγκες του λαού, είτε για φαγητό, είτε για ένδυση, είτε για στέγη. Αλλά σε αυτή την κατάσταση εμφανίστηκε και ο Ανανίας με τη Σαμφύρα, οι οποίοι είχαν μέσα τους πονηρό πνεύμα, ήταν σκεπτόμενοι πονηρά, δεν πήγανε να δώσουν τα χρήματα που από έναν αγρό που πουλήσανε, αλλά τι έγινε, δεν θέλανε να τα δώσουν όλα, αλλά θέλανε να φανούν ότι είναι και αυτοί στο ίδιο πνεύμα με τους άλλους μέσα στην εκκλησία. Αλλά αυτό το εντόπισε το Πνεύμα το Άγιο, φανέρωσε το τι συνέβη σε αυτή την κατάσταση στον Πέτρο και βλέπουμε τον Ανανία και τη Σαμφύρα να πέφτουνε νεκροί και οι δύο, γιατί αμαρτήσανε και προσπαθήσανε να παραπλανήσουνε τους μαθητές και τον Θεό με τη συμπεριφορά τους. Βλέπετε ότι εκεί που οι άνθρωποι πάνε να κάνουν ζημιά στην εκκλησία, έρχεται ο Κύριος και επαναφέρει την εκκλησία στην κατάσταση που πρέπει. Μετά είχαμε πάλι την επιδίωξη των γραμματέων και των φαρισαίων να συλλάβουν τους μαθητές, όλους τους Αποστόλους, αλλά ο Θεός τους ελευθέρωσε μέσα από τη φυλακή και ενώ τους ψάχνανε για να τους ανακρίνουν, τους είπαν ότι φύγανε και είναι στο ιερό και κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Τους ξαναφωνάζουν, τους κάνουν πάλι αυστηρές συστάσεις, παρεμβαίνει βέβαια ο Γαμαλιήλ και στους Φαρισαίους και τους λέει ότι προσέξτε, γιατί αν είναι από το Θεό θα βρεθούμε θεομάχοι. Και αφού ακούσαν τη συμβουλή του Γαμαλιήλ, βέβαια τους δίρανε κιόλας και μετά τους αφήσανε τους Αποστόλους, αλλά αυτοί συνέχισαν να κηρύττουν και χαιρόντουσαν μάλιστα γιατί υπέφεραν για το Λόγο του Θεού. Μετά βλέπουμε στην πορεία, είδαμε πώς εξέλεξαν τους διακόνους για να καλύψουν τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν μέσα στην εκκλησία για να υπηρετούνται οι χείρες που έπρεπε η εκκλησία να λαμβάνει μέρημνα για να μπορούν και οι Απόστολοι να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, να καταγίνονται στη διδασκαλία και στην προσευχή και να είναι απερίσπαστοι σε αυτό το έργο που ήθελε ο Κύριος. Από τους διακόνους αναδεικνύεται πρώτα ο Στέφανος, ο οποίος και μαρτυρεί για το όνομα του Χριστού, στην καταδίκη του Στέφανου και στην εκτέλεση παρών βλέπουμε για πρώτη φορά και το Σάβλο, ο οποίος ήταν σύμφωνος με τι συνέβη στο Στέφανο, ήταν ζηλωτής υπέρ του Ιουδαϊσμού, αλλά θα δούμε στη συνέχεια, είδαμε πώς ο Θεός τον άλλαξε. Είδαμε τον Φίλιππο, έναν δεύτερο από τους διακόνους, ο οποίος πάει στη Σαμάρια Κυρίτη, πιστεύει η Σαμάρια, λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο όταν πάει ο Πέτρος και ο Ιωάννης εκεί. Και είδαμε και το Σίμων το Μάγο, ο οποίος προσπαθούσε με χρήματα να εξαγοράσει τα δώρα του Θεού και έχει μείνει και στο λεξιλόγιο όλων των ανθρώπων και λένε Σιμωνία όταν κάποιος προσπαθεί να εξαγοράσει κάποιον μέσα σε ένα περιβάλλον που έχει τα χαρακτηριστικά ενός θεϊκού περιβάλλοντος, είτε είναι η θρησκεία είτε κάποια πίστη, και έχει μείνει το όνομα αυτού του ανθρώπου ως Σιμωνία. Βέβαια και εκεί ο Πέτρος δια του Πνεύματος του Αγίου κατάλαβε το τι πρεσβεύει αυτός ο άνθρωπος και του έκανε την παρατήρηση να μετανοήσει, γιατί πάντα υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να φύγει από εκεί που είναι, η λάθος επιλογή, η κατάσταση, μετανοώντας και επιστρέφοντας στον Κύριο. Ο Φίλιππος στη συνέχεια βλέπουμε να τον χρησιμοποιεί το Πνεύμα το Άγιο για να σωθεί ο Αιθίωπας, ο άρχον της Κανδάκης, της βασιλίσσης της Αιθιοπίας, και μετά έρχεται στο προσκήνιο πλέον έντονα ο Παύλος, που πηγαίνει μάλλον για να επεκτείνει το διωγμό που γίνεται εκτός από τα Ιεροσόλυμα και στις άλλες περιοχές, και πηγαίνει προς τη Δαμασκό. Εκεί όμως τον συναντάει ο Κύριος και η συνάντηση αυτή είναι καθοριστική και για τον Παύλο αλλά και για το έργο του Κυρίου. Ο Κύριος στον Παύλο βρίσκει έναν πιστό δούλο, ο οποίος θα ακολουθήσει τον Κύριο μέχρι το τέλος, όπως είδαμε, και θα εργαστεί αυτό το έργο ο Κύριος μαζί με τον Παύλο. Στη συνέχεια είδαμε και τον Πέτρο, ο οποίος πήγαινε και έβλεπε όπου είχε κηρυχθεί μέχρι τότε ο Λόγος για να στηρίζει τους αδερφούς. Ο Θεός τον χρησιμοποιεί για να κάνει θαύματα, για να αναστήσει τη Δωρκάδα, και τον χρησιμοποιεί τον Πέτρο για να πιστέψουν και οι πρώτοι εθνικοί. Ξέρουμε την περίπτωση του Κορνηλίου, που ήταν εκατόνταρχος, ο οποίος ήταν σεβόμενος στο Θεό, έκανε ελεημοσύνες, νηστείες, ο Θεός τον επισκέπτεται, στέλνει τον Παύλο, αφού του δείχνει ένα ενύπνιο πολύ 38, για να καταλάβει ότι θα πρέπει να πάει στους εθνικούς, τον Πέτρο. Ο Πέτρος πηγαίνει στον Κορνήλιο, γίνεται σωτηρία σε όλους αυτούς που βρισκόταν εκεί, τους βαπτίζει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο, και έτσι ανοίγει η πόρτα για τα έθνη, να ακολουθήσουν και τα έθνη το Χριστό. Βέβαια υπήρχε μία συζήτηση από τους μαθητές που ήταν στα Ιεροσόλυμα, γιατί ο Πέτρος πήγε στους εθνικούς και γιατί να πιστέψουν οι εθνικοί, και όλα αυτά ο Πέτρος πηγαίνει και τους εξηγεί το τι είχε κάνει ο Κύριος, και ησυχάζουν και δοξάζουν τον Θεό γιατί ο Λόγος του Θεού επεκτείνεται. Μετά ο Λόγος, η Εκκλησία αρχίζει και απλώνεται έξω από τα όρια της Ιουδαίας, στην Κύπρο, στη Μικρά Ασία. Ο Ηρώδης θανατώνει τον Ιάκωβο, φυλακίζει τον Πέτρο. Ο Θεός ελευθερώνει θαυμαστά τον Πέτρο από τη φυλακή. Και στη συνέχεια ο Κύριος στην Αντιόχεια καλεί τον Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο που τους θέλει, και ξεκινάνε την πρώτη περιοδία, και τα αποτελέσματα είναι πολύ ωραία. Πιστεύουν οι άνθρωποι στο Χριστό. Βέβαια ο Παύλος σε αυτή την πορεία, σε αυτή την περιοδία, ενώ βρισκόταν στα Λύστρα, λιθοβολείται και τον αφήνουνε πιστεύοντας ότι είναι νεκρός. Ο Κύριος βέβαια δεν επέτρεψε να πεθάνει σε εκείνη την περιοδία, αλλά θα συνεχίσει να εργάζεται για τον Κύριο. θα επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα, διηγούμενος όλα αυτά που έκανε ο Κύριος στην πρώτη περιοδία. Θα ξανασυνεχίσει την περιοδία πλέον μαζί με τον Σίλα, γιατί ο Βαρνάβας αποχωρίστηκε από του Παύλου λόγω μιας διένεξης που υπήρξε για τον Ιωάννη. Θα πάει τελικά στον ελληνικό χώρο, στη Μακεδονία και μετά στον κορμό της Ελλάδος, θα φτάσει στην Αθήνα, στην Κόρινθο, θα εργαστεί εκεί, θα πιστέψουν οι άνθρωποι, θα αυξηθεί το έργο, θα επιστρέψει πάλι στα Ιεροσόλυμα, στην Αντιόχεια, διηγούμενος το τι έκανε ο Θεός. Βέβαια εκεί στην Αντιόχεια δημιουργείται το θέμα με κάποιους Ιουδαίζοντες οι οποίοι θέλανε να περάσουν τον νόμο του Μωυσέως στους εθνικούς. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας πήγανε στα Ιεροσόλυμα για να συζητήσουν το θέμα με τους προεστώτας εκεί και αποφασίστηκε ότι δεν πρέπει να ακολουθούν το νόμο οι εθνικοί και τους στείλανε για να ενημερώσουν όλες τις εκκλησίες. Στην πορεία, αφού ολοκληρώθηκε και η δεύτερη περιοδία, ξεκινάει άλλη μια περιοδία ο Παύλος, αναλώνοντας πολύ χρόνο στην Έφεσο, όπου και εκεί γίνεται μεγάλο έργο, αναπτύσσεται η Εκκλησία. Οι πιστοί παρακολουθούν μαθήματα από τον Παύλο, ώστε όλοι, λέει, η Ασία διδάχθηκε το Λόγο του Θεού. Ξαναπηγαίνει στον ελληνικό χώρο και στην τρίτη περιοδία επιστρέφει στα Ιεροσόλυμα και ήθελε να βρεθεί τη μέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα. Βρίσκεται όντως εκεί, παρόλο που οι άνθρωποι του Θεού τον προειδοποίησαν για ότι δεσμά και θλίψεις τον περιμένουν, οι προφήτες, και είχε και ο ίδιος οδηγεί από το Θεό να πάει στα Ιεροσόλυμα. Και εκεί τον συλλαμβάνουν στο ιερό οι Ιουδαίοι, προσπαθούν να τον λιθοβολήσουν, να τον λιτσάρουν. Τον σώζει η ρωμαϊκή φρουρά και μετά από πολλές ταλαιπωρίες, σχεδόν 2 χρόνια και λίγο παραπάνω, αφού ομολογεί στη φυλακή που βρίσκεται στους προεστώτας και τους Ρωμαίους και τους Εβραίους για το Χριστό, μπαίνει στο καράβι για να φτάσει στη Ρώμη για να παρασταθεί ενώπιον του Κέσαρα. Και παρακολουθήσαμε όλη την ταλαιπωρία αυτού του ταξιδιού μέχρι ο Παύλος να φτάσει στη Ρώμη και είδαμε και στα τελευταία μαθήματα ότι βρισκόταν εκεί σε ιδιόκτητη οικία και μιλούσε ακολύτως για τον Χριστό. Αυτά είναι ολίγης, παρακολουθήσαμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και είναι η ζωή της Εκκλησίας, αδελφοί. Η Εκκλησία ξεκινάει από λίγα, όσο μένει πιστή στον Κύριο, ο Κύριος αυξάνει την Εκκλησία, διαδίδεται ο Λόγος, αλλά αυτός που ρυθμίζει τα πάντα είναι ο Κύριος. Δεν ήταν ο ρυθμιστής ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Ιωάννης, ούτε ο Παύλος, ούτε οι Ρωμαίοι, ούτε οι Εβραίοι. Γινότανε πάντα αυτό που ήθελε ο Κύριος. Ήθελε να πάει ο Παύλος στη Ρώμη, παρόλο που οι άλλοι θέλανε να τον σκοτώσουν ή να τον κρατήσουν στη φυλακή. Ο Παύλος πήγε στη Ρώμη. Ήθελε ο Πέτρος να συνεχίσει να εργάζεται, όσες πόρτες και να βάλεις, όσα κάγκελα και να βάλεις, το έργο του Θεού θα γίνει. Δεν περιορίζεται ο Θεός. Γίνεται πάντα αυτό που θέλει ο Κύριος. Και αυτό που ζούμε σήμερα, αδελφοί, είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό που θα ζήσουμε αύριο είναι πάλι αυτό που θέλει ο Κύριος. Αρκεί εμείς να εμπιστευόμαστε σε Αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξίωσε να ολοκληρώσουμε τις πράξεις των Αποστόλων, αδελφοί. Βέβαια,